našeho dnešního hosta. Přijímám opět přivítat Zdeňka Jančaříka. Pro vás, kdo ho ještě neznáte, tak je to kněz, salesián a je to taková pravá ruka představeného salesiánu v České republice. A připravil si pro nás dneska téma, zamyšlení na téma, kdo je to Ježíš. Takže už mu předávám slovo.
Děkuji, Tomáš. Dobrý večer. Tak vás rád vidím po druhé. Jsem rád, že jste přišli znova, protože to naše téma potřebuje trošku kontinuitu, potřebuje mít pokračování a nestačí jenom jedna přednáška k tomu, abychom pochopili některé věci, které nejsou zas tak jednoduché. Samozřejmě to jídlo bylo vynikající a možná by i stačilo. Jsem si říkal, že teď už bychom mohli jít domů, nemusel bych přednášet, ale myslím si, že to dnešní téma je velice důležité, tak můžeme se zaposlouchat do toho, co na téma, kdo je Ježíš, říká Evangelium svatého Matouše. Tam se to řeší v 16. kapitole, řeší se to tam od začátku, protože to je vždycky téma Evangelií, kdo je to Ježíš, ale v 16. kapitole otázkou Ježíšovou po tom, kdo je on sám. Tak začneme tím citátem. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. Tím můžeme skončit tenhle citát, protože pak už je to o církvi a to není předmětem té dnešní přednášky. Jak je to vlastně s Ježíšem? Byl historická postava, kdo byl vlastně Ježíš? Není to jenom třeba výmysl těch prvních učedníků. Není to jenom, řekněme, ideologie svatého Pavla, který byl takovým největším z těch misionářů v tom řecko-římském světě. Jak to bylo s jeho ukřižováním. To všechno nás může zajímat a pořád ještě to může zůstávat na té rovině jenom takového teoretického zájmu. Když se tím začnete zabývat, není špatné si vzít kromě třeba evangelií, a úplně první by mohlo být třeba Evangelium svatého Marka, které je takovým prapůvodním evangeliem. Ono se říká, jsou čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan. A ten Marek je nejstručnější a zároveň je takový esenciální, jak se říká, jsou tam ty věci podstatné o tom Ježíšově životě. Kdežto ta ostatní evangelia jsou trošičku rozvitá a nejvíc jakoby originální, čili to evangelium, které úplně není kompatibilní, se dneska říká s těmi třemi předchozími, je svatý Jan. Svatý Jan to je taková reflexe na Ježíšův život, řekněme, velikonoční se dokonce říká, kdežto ty první Matouš, Marek, Lukáš, Jan jsou evangelia, která popisují především život Ježíše Krista do jisté míry chronologicky. Existuje krásná knížka Gerharda Krolla, ta se jmenuje Po stopách Ježíšových. A kdo by chtěl hledat, řekněme, místa, kde se Ježíš narodil, kde žil, kde byl pokřtěn, kde třeba zemřel, kde byla Golgota a tak, tak to je tam všechno velmi podrobně popsané i podle nejrůznějších moderních archeologických výzkumů. Ale Ježíšovo tělo nikdy nikdo nenašel a zdá se, že ani nenajde. V tom smyslu, že bychom našli jeho ostatky. Protože my tvrdíme, aspoň křesťané teda, že Ježíš vstal z mrtvých. Takže i s tím tělem, že odešel nahoru. Nahoru znamená někam jinam, do jiné dimenze. K Pánu Bohu, do nebeského království, jak se taky o tom často mluví v tom Novém zákoně. A už tím se dotýkáme jisté takové neuchopitelnosti Ježíšovy postavy, která je na jednu stranu uchopitelná, na druhou stranu neuchopitelná. Takže my, když začínáme, nebo začneme mluvit, přemýšlet o životě Ježíše Krista, tak přemýšlíme o tom, který se narodil skutečně. Nebylo to tak úplně zázračné narození, jako bylo třeba Budhovo, nebo jako bylo některých i třeba mýtických postav, ale bylo to narození v Betlémě za poměrně takových běžných životních okolností. Josef s Marií, čili Josef, ten, který si měl vzít za manželku Marii, my říkáme panu Marii, tak šel do Betléma, protože císař, a tenkrát to byl Octavianus Augustus, čili jsme ve velmi konkrétní historické době, císař vyhlásil takzvaný census, to znamená sčítání lidu. My budeme mít příští týden volby, jo? Tak to bylo něco trošku podobného, jako takový plebiscit. Jo? Prostě římský císař si chtěl spočítat všechny svoje poddané, všechny svoje ovečky. A tak všichni museli jít do toho kraje, kde se narodili, a z Galileje, z Nazareta, kde žila Panna Maria a kde žil svatý Josef, šli velký zástup směrem k Betlému, do Jeruzaléma. A v Jeruzalémě se to zapisovalo všechno. Jo, tam byli prostě ti zapisovači. No, jenomže ono to, když to tak řeknu lidsky, přišel ten porod na ní, v Betlémě zrovna, na cestě. No a známe ten příběh z Evangelia svatého Lukáše nebo z Evangelia svatého Matouše. V těch dvou evangeliích se mluví o Ježíšově dětství, v Markovi se o dětství vůbec nemluví. Takže v těchto dvou evangeliích se popisuje, jak se Ježíš narodil. V tom jednom víc se to popisuje, v tom druhém méně. Narodil se v Betlémě na Selně, se někdy říká. Že jo? A známe spoustu kolet, protože už se tak trošičku blížíme, alespoň v obchodech, k Vánocům. Protože někde už instalují vánoční stromečky, nevím, jak to vypadá teďka v Tesku nebo v Makru, ale už se to jako děje pomalu. No a Vánoce ozářilo především to Ježíšovo narození. Čili ne ty obchody tolik, jako to narození. Před těmi zhruba 2000 lety. Narodil se v Betlémě, proč říkáme z Panny Marie? No, už je to otázka víry, nebudu to tady příliš rozebírat, ale my říkáme, že ona počala z Ducha Svatého, což se taky popisuje třeba v Evangeliu svatého Lukáše, že ji navštívil anděl. Dneska máme zrovna v katolické církvi, jak to tady řekl Tomáš, tak máme svátek andělů strážních, čili my věříme v duchové bytosti, v anděli, a taky ve zlé bytosti, nebo v padlé anděli, kterým říkáme ďáblové nebo démoni. Existuje celá nauka démonologie, ale také angelologie. No. Protože to jsou věci, ale které nás teď tolik nezajímají. Každopádně anděl je posel, angelus nebo angelos, řecky a latinsky je posel, ten, který podává, přináší nějakou zprávu. A Panna Maria dostala zprávu, že počne Ježíše Krista z Ducha Svatého, jak říká. Čili už tam je něco, nějaký zásah Boží, který zasáhl do lidské přirozenosti. On se narodil zvláštním, nebo byl počat a pak se narodil zvláštním způsobem. A to potom pokračuje v tom jeho životě do jisté míry dál. My ho můžeme sledovat potom, jeho stopy, řekněme, až ve 12. roce jeho života, kdy se s ním setkáváme jako s dítětem naposledy. Setkáváme se s ním na pouti, kde Ježíš jde se svými rodiči na pout a pak se jim ztratí. Na dva nebo na tři dny se jim ztratí a prostě Maria s Josefem nevědí, kde je Ježíš. No tak ho jdou hledat. Já se vždycky divím, jak se jim mohl ztratit, co to bylo za mámu, co to bylo za tátu. No ale dobře, tak prostě mu důvěřovali, že jde s ním a on nešel. A už byl docela velký. No, kam šli, no zpátky do Jeruzaléma, kam by nám šli, a šli do chrámu, jo, tam byl tenkrát velký Herodův chrám, který potom zničili Římané v roce 70, úplně srovnali celý Jeruzalém se zemí Římani, tenkrát za vlády císaře Tita. A v tom chrámě ho našli, jak tam poučuje zákonníky a ty starší, prostě ty mudrce, profesory, prostě on seděl mezi profesory a vykládal jim písmo. Prostě ti rodiče nechápali, ani ti starci nechápali. Tady bylo nějaké dítě, my to někdy vídáme, třeba když nějaké dítě umí hrát třeba v 8 letech na housle jako génius, jo, někdy se to stane. Takový Mozart, to bylo zázračné dítě, kterého vozili, že jeho táta s ním jezdil po celé Evropě, když byl malý kluk, a prostě on hrál a hrál svoje skladby a hrál koncerty, no a prostě on si s ním vydělal strašné peníze, ten tatínek. I když Mozart potom, když vyrostl, tak byl docela chudý, protože zase měl takové všelijaké sklony, nejenom takhle, ale potom i ty děvčata. No, takže to prostě... Ale byl to génius, obrovský génius. Takhle si můžeme představit taky trošičku toho Ježíše. Prostě on měl jakési zvláštní schopnosti, které ty ostatní děti třeba neměly taky. No. Ale evangelia jsou v tomhle. Ta evangelia, která máme, potom jsou taky ještě takzvaná deuteroevangelia, to prostě psali takový jako pobožní různí písálci, bych tak řekl skoro, kteří ho líčí v takových romantických barvách, jako že jde prostě po ulici a teďka se naštve tam na někoho, na spolužáka třeba, no a řekne, pane Bože, ať ten dům spadne, kde ten spolužák bydlí, jo, a prostě celý ten dům spadne. Tak to je, často jsou takové, třeba možná jste slyšeli o evangeliu svatého Jidáše, ale pak jsou i různé další evangelia, která popisují ten Ježíšův život v takových divokých barvách. Tohle v evangelích nenajdete. Tam najdete více méně, řekněme, takové realistické, skromné informace. I když tohle je třeba zvláštní informace. No a potom ho najdeme zhruba ve 30 letech u řeky Jordánu, kde hlásá Jan Křtitel obrácení, pokání takzvané. Tam máme takovou trojici, co nejedí zákusky, no. Protože drží diet, nebo se postí, a je to sympatické. Prostě svatý Jan Křtitel jedl jenom med od divokých včel a pak se živil sušenýma kobylkama. Tak nevím, kdo z nás by to vydržel, kdybychom neměli třeba občas řízek nebo klobásku. No ale možná, jo, tak prostě to byl takový asket. Ten hlásal pokání. A za ním přišel Ježíš a nechal se od toho Jana Křtitele pokřtít. A tím začíná Ježíšův veřejný život. Čili zhruba 20 let nemáme vůbec v evangelích zmapovaných a potom začíná Ježíšův veřejný život. A ten Ježíšův veřejný život nezačíná, že by prostě si stoupil na kazatelnu a začal mluvit, ale on začíná jeho 40-denním postem. On jde na poušť. A kdo jste byli třeba v Palestině, nebo ve svaté zemi, nebo v Izraeli, tak víte, že to je poměrně taková suchá zem. Takže když tam prostě chodíte, tak prostě každý stromeček potřebuje nějakou vláhu, tak třeba v těch krajích se zalévá takovým zvláštním způsobem, že tam vedou takové hadičky. Ale jinak je tam poušť, zvlášť potom tam, kde je třeba mrtvé moře, tak nevím, tak prostě tam neroste skoro vůbec nic a je tam slané, strašně slané moře. No a v tomhletom kraji on se postí 40 dní. Nic nejedl, podle toho, co se tam píše. Nejspíš se občas napil, protože by jinak nevydržel. A měl nějaká pokušení, ale nebudu to všechno líčit. A teprve potom vystoupí. No a vystoupí s tím, že uzdravuje nemocné. Že hlásá, káže Boží království. Příchod Božího království říká, kdo chcete ke mně přijít, tak přijďte, protože už se přiblížilo Boží království. Už je doslova tady. On nebyl jediný, kdo řekněme si, nárokoval, že je ten, na kterého čekalo lidstvo. Ve starém zákoně my máme prostě v té Bibli dva zákony takzvané. Ten jeden je starý, ten druhý je nový. Tak Ježíš přišel jako hlasatel nového zákona, nové smlouvy s Pánem Bohem. No. A kromě toho, že uzdravoval, tak občas taky někoho vzkřísil z mrtvých. V evangeliích máme jenom tři vzkříšení z mrtvých. Dvě taková menší, to je vzkříšení mládence z Najmu, pak je to vzkříšení nějaké Tabíty, to byla taková jako dívka, která už ležela, všichni považovali za mrtvou, ona se potom, on jí říká, Tabito, vstaň, Tabita kum, jí řekl, a ona stala. No a potom to bylo vzkříšení Lazara. To možná znáte nejlíp, protože to je vzkříšení, které je popsané v Evangeliu svatého Jana a je to takové velké vzkříšení. Protože jeho přítel Lazar, který žil v Betánii, tak už byl 3 dny v hrobě. Všichni věděli, že jeho tělo už zapáchá, že už by tam neměl chodit Ježíš, že by neměli otvírat jeho hrob, protože v té zemi se velmi rychle rozkládá tělo, protože tam bylo obrovské vedro. No, ale pán Ježíš řekl, otevřte ten hrob, odvalte ten kámen a pak řekl, Lazare, pojď ven. No a Lazar vyšel ještě svázaný. Oni tenkrát ty mrtvá těla tak jako svazovali do takového uzlíčku. Možná to znáte od muslimů, že jo? V některých těch muslimských zemích se pohřbívá tak, že se zaváže to tělo do takového plátna a položí se přímo do hrobu, že tam nejsou vůbec rakve. Tak takhle nějak taky to dělali ti Židé. Takže to je vzkříšení Lazara. No, jenomže to není všechno, že uzdravoval a že občas někoho vzkřísil z mrtvých, ale je tam ještě jeden takový háček, který je strašně důležitý. On mluvil lidem do života, když to tak řeknu. On prostě nenechal ty věci jako jen tak plynout, ale říkal, dělejte to takhle a nedělejte to takhle. Jo, prostě hlásal určitou morálku, hlásal určitá pravidla, hlásal určité hodnoty. A to všechno zhrnul potom do takové nové smlouvy, se tomu taky dá říct. A to je v kázání nahoře. To kázání nahoře je v Matoušovi, v Evangeliu svatého Matouše v 5. až 7. kapitole, ale vrcholí potom v takzvaných blahoslavenstvích. Jo, což je vlastně takové zrcadlo toho, s čím přišel Mojžíš z hory Sinaj. Tak ještě. Mojžíš byl jeden z největších proroků, který vyvedl izraelský národ z egyptské země. My jsme to teď zpívali, tak to máte trošku v paměti. Kdo mě z poutmi vysvobodí, kdo ta pouta odstraní, a tak dále, tak prostě oni byli otroci, ti Židé, v Egyptě. Po mnoho let. A Mojžíš byl ten, který je vyvedl z toho Egypta, čili to byl takový předchůdce Ježíšův. Starozákonní. A ten na té poušti potom vylezl nahoru, které se říká hora Sinaj. A kdo byste jeli do Izraele, tak můžete navštívit, nevím, jestli to teď funguje, jak tam pořád se nějak válčí, tak každopádně ty zájezdy tam byly poměrně časté, jedete kolem Mrtvého moře až dolů na jih Izraele, do města, které se jmenuje Eilat, to je hranice s Egyptem, tam nasednete na egyptský autobus a jedete zhruba 30 dní nebo takových 8 hodin k hoře Sinaj. A potom tam je klášter svaté Kateřiny, od toho kláštera jdete pěšky až nahoru Sinaj a tam většinou to tak bývá, že se jde na východ slunce. A je to úžasné, protože je to pouštní krajina naprosto jako fascinující pro Evropana. My jsme zvyklí na ty naše šťavnaté lesy s těma žížalama a hřívkama, no tak tam má prostě jenom takové plešaté kopce, když to tak. Zvláštní tvar. A můžete si představit Mojžíše, který přišel s dvěma deskami zákona a na těch deskách bylo napsané desatero. Jo? On prostě přinesl tomu židovskému národu desatero. Což bylo desatero božích přikázání a my to pořád máme jako takový božský zákon, který tvrdíme, že je třeba dodržovat. Je tam například slovo nezabíješ. Prostě jedno z těch přikázání je nezabíješ. A prostě to platí na celém světě. A my tvrdíme, že všech těch 10 přikázání platí na celém světě pro všechny lidi. Že to je prostě obecný etický kodex, se dá taky říct. No, je to formulované trošku jakoby negativně, nezabiješ, nesesmilníš, nepožádáš manželku blížního svého, ani majetku jeho. Zkrátka dobře je tam vždycky to ne, kdežto Pán Ježíš říká v těch 8 blahoslavenstvích, blahoslavení nebo šťastní. No a ta blahoslavenství znějí tak, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat, vylhaně vám připisovat každou špatnost, radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Dalo by se mluvit poměrně dlouho o blahoslavenství. Vidíte, že to je vlastně taková charta pokoje. Charta, řekněme, tak trošku taky pasivní rezistence vůči zlu. A ne pasivní, spíš aktivní. Prostě proti zlu se musí jít láskou. Zhruba tohle to je v tom. No a s tímhle on vystoupil, jako se svým programovým prohlášením. No a potom, co se stalo? Začal o sobě tvrdit, že je syn člověka, že je ten, na kterého čekal ten lid. A oni věděli, kdo to zhruba, nebo o čem mluví. On si nárokoval, že je boží syn. A to bylo největším trnem v oku. On to dělal tak nenápadně, on to neříkal úplně naplno. Ale přišli zhruba 2 nebo 3 okamžiky, kdy to naplno řekl. A kdo byste o tom chtěli hodně jako přemýšlet, tak je to v Evangeliu svatého Jana, ve 3. kapitole a ve 4. Tam je rozhovor s Nikodémem a rozhovor se Samařankou. Oběma těmto lidem řekl velmi podstatné věci o tom, kdo je. No, pro nás je to dneska skoro neuchopitelné. Jo, kdo o sobě, ale to bylo i tenkrát, kdo o sobě může tvrdit, že je boží syn? Co to je boží syn? Jo, prostě hned takhle se začneme tam. Ale prostě Ježíš, přestože mluvil rozumně, tak v této věci mluvil tak trošku nerozumně. Prostě jakoby, prostě tam najednou mu to začalo ujíždět a říkal věc, která byla pro ty Židy naprosto nestravitelná. Pro některé Židy. A někteří uvěřili. Neuvěřili především ti vůdcové národa. Ti příliš chytří, řekněme. Dneska jim říkáme farizeové, ale farizeové tam byli taky, kteří uvěřili. Není to úplně všechno v jednom pytli. Zkrátka lidé, kteří byli špičkami toho národa a toho lidu, tak v téhle té věci byli proti Ježíšovi se vším všudy. Dokonce ho brali za svou konkurenci. Že jim vlastně konkuruje v jejich vládě, v jejich moci. No a my bychom mohli přemýšlet, proč se rozhodli jednoho dne, že Ježíše zabijí. Že prostě tenhle ten člověk jim jde příliš přes jejich rozpočet. Nebo je prostě čárou přes rozpočet. Tak se rozhodli, že ho zabijí. To bylo o Velikonocích před svátky, nebo před Velikonoci teda. No a našli mezi těmi apoštoly, že Ježíš si pozval, takhle jak je tady vás, já vím, 30, 40, tak prostě to bylo 12 těch apoštolů, to víme, známe to z pražského Orloje, tak mezi těmi 12 byl taky jeden, který ho zradil, to byl Jidáš. No a ten prostě, jak se tam říká, ďábel mu vnukl myšlenku, že Ježíše zradí a skutečně se dohodl s těmi vládci, že ho vydá těm vojákům tomu, té veleradě. No a zkrátka dobře, jednoho dne prostě ho zajali a i když Ježíš měl velkou moc, a kdyby chtěl, si dovedeme představit, tak by prostě je zničil nějak, tak se nechal zajmout, nechal se odsoudit. Ten soud, to je velmi podrobně popsané v evangeliích, ve všech evangeliích. A to byl docela drsný soud, v tom smyslu, že on věděl, pokud řekne, já jsem ten, který jsem, čili já jsem ten, o kterém vy tvrdíte, že je Mesiáš, takže ho dají zbičovat a pověsí ho na kříž. Takže na tu otázku toho velekněze, si opravdu ten, za kterého se pokládáš, tak řekl, ano, já jsem, řecký ego, eimi. To se vyskytuje v evangeliu jenom v mimořádných případech, asi třikrát. No, ego, eimi, já jsem. A víme, že Hospodin ve Starém zákoně má název, nebo jmenuje se, Jahve, to znamená ten, který jest, nebo ten, který se. Jo, čili oni dobře věděli, co chce říct Ježíš, jo, když říká já jsem. A řekli, tento člověk zaslouží smrt. Pověsili ho na kříž, tady máme takový malý křížek tamhle na zdi, ale prostě ten kříž, to byl nástroj velmi bolestný, který používali Římani. Víme dobře, třeba po té židovské válce v roce 70 bylo několik kilometrů křížů od Jeruzaléma směrem k Římu podél cesty, kde viseli prostě ti odsouzení. Tak na takovém kříži Ježíš zemřel. Teďka, když jsem tady provázal po kostele, tak tam máme takový velký kříž od sochaře stádníka. Tak se mě ptali, jestli byl přibitý na tom kříži tady nebo tady, jo, prostě v dlani, nebo tak prostě třeba ti archeologové a tak vyzkoumali, že by nemohl být přibit tady v té dlani, protože ta dlaň by neudržela to tělo, no, takže je přibíjeli tady. A ten kříž je poměrně dobře prozkoumaný, protože se našlo takové plátno, které je velice autentické, kde velmi dobře se dá zjistit, jak byl člověk ukřižován, to je takzvané turínské plátno, takže to se můžete podívat tady v kostele svatého kříže. Na příkopě tam je jeho replika, velice jako věrná, velké, velké turínské plátno. A tam je vidět, jak zhruba ten člověk byl poraněný. No, Ježíš umírá na kříži, víceméně sám, učedníci se rozprchli, ale třetího dne stal z mrtvých. Čili v pátek byl ukřižovaný, celou sobotu byl v hrobě a v neděli brzo ráno, nevíme přesně, nikdo u toho nebyl, kdy a jak, stal z mrtvých. Tohle je základní článek víry. Prostě bez tohohle opravdu bychom mohli jenom povečeřet a jít domů, protože bych vám tady neměl co povídat, to by nemělo celé smysl. Ale my věříme, že vstal z mrtvých a že opravdu to nebyla nějaká fikce, to nebyla nějaká finta, to nebyl nějaký trik, zkrátka dobře vstal z mrtvých a s tím svým vzkříšeným tělem ještě se ukazoval učedníkům 50 dní. No, proč to celé takhle podrobně říkám? Protože bez Ježíšova příběhu nemůžeme v Ježíše uvěřit. Jo, prostě, nebo je velmi těžké uvěřit v Ježíše Krista bez toho, abychom znali ten jeho příběh. Jeho příběh poznáme především tak, že čteme evangelia. Že nad ním jako špekulujeme, rozjímáme, přemýšlíme o ní. Jak to vlastně s Ježíšem bylo. Ale to všechno nestačí, potom je potřeba taky si říct, mám já k tomu Ježíši nějaký vztah? A když si čteme ty evangelie, tak zjistíme, že oni nás oslovují, že evangelia jsou psána pro nás a že vždycky ty otázky těch učedníků jsou vlastně naše otázky. Kdo ty jsi vlastně, Ježíš? Za koho já tě považuji? Prostě to evangelium je psáno pro každého člověka. Čili bez téhle knížky toho nového zákona se neobejdeme, pokud chceme vědět něco o Ježíšovi. Samozřejmě se o něm dozvíme taky v modlitbě, dozvíme se o něm taky třeba z nějakých knížek, dozvíme se o něm od lidí, s kterými povídáme. Jsou různé cesty. Jsou taková klíčová slova k tomu, jak pochopit, jak se přiblížit k Ježíšovi. My se mu můžeme přiblížit intelektuálně, intelektem. Prostě, že pochopíme, že on žil, a bereme ho za historickou postavu. U Ježíše tohle pořád ještě nestačí, protože on se staví do toho našeho života jako takový kámen. Můžeme ho obejít. Jo. Ale vždycky ta otázka, jsi opravdu tím, za koho se považoval, prostě nás takhle trkne. A my si na ně musíme odpovědět. Jo. A když chceme odpovědět opravdu upřímně, ano, pane, ty jsi Mesiáš, když třeba na tohle přijdu, tak prostě k tomu je určitá cesta potřeba. Takže to nemůžu udělat hned. Dokonce říkáme, že to můžeme udělat jenom z Ducha Svatého. To je prostě ten duch v té Boží Trojici, který nám dává dobré nápady. Čili klíčový je vztah, takové přilnutí k Ježíšovi, osvícení duchem, a řekněme, ten proces může probíhat jako takové naslouchání, a nasloucháme, jak tomu vlastně, pochopení, přijdu na to, pořád to ještě nestačí, jo. Protože já jsem na to jako přišel, už mi to nějak dochází, jak se říká dneska, už mi to docvaklo, ale pořád ještě musím jako chtít a musím udělat nějaký čin. A ten čin, to znamená rozhodnout se pro víru. Někdy se tomu říká skok víry. Nebo skok do temnoty víry. Ono je to temnota, ale ve které je na konci světlo. My prostě, když se tam jako vrhnem, tak prostě ze začátku se nám zdá, že všechno ostatní je zbytečné, jenom poznání Krista, že je důležité. Ale časem prostě chápeme, že nic není zbytečné, protože všechno vlastně v Ježíšovi dává smysl. Já jsem byl pokřtěný v 21 letech, poté, co jsem přečetl všechna evangelia, poté, co jsem jako se zabýval starým zákonem i novým zákonem, měl jsem pár přátel věřících, snažil jsem se nějak pochopit, ale pořád mě to moc nešlo. Až nakonec, tady v kostele svaté Markety, dneska jsem tam zrovna byl na Břevnově, byl takový výstav nejsvětější svátosti, my tomu tělu Kristovu říkáme nejsvětější svátost, potom budete probírat ve mši možná, nebo nějak církev, nevím, tam dojdete, a tak to jedno. No a tam byla prostě adorace před nejsvětější. Já jsem nevěděl přesně, co to je ta nejsvětější svátost, ale šel jsem tam na tu adoraci, tam jsem jako klečel před tím Ježíšem a říkal jsem, pane, dej mi víru. Tohle jsem tak jako hodinu, prostě jsem tam jako takhle klečel a říkal, dej mi. A pak jsem odcházel a věděl jsem, že je to jinak. Najednou prostě jsem tušil, že mám to světlo, že vím, jako, že když už se modlím potom, takže už to není tak do prázdna. Že už se nedívám třeba jenom na tu záclonu, nebo jenom jako hvězdy a tam nic zatím. Že prostě je tam někdo, kdo mě slyší, někdo, kdo o mě ví, někdo, s kým můžu dokonce komunikovat. I když ta komunikace je taková často tajemná, my říkáme mystická, těžká. No tak tohle bych vám přál každému, i sobě bych to zase znovu přál, protože to není jednoduché. S Ježíšem se setkat, to se vám povede málo kdy. Ale je to prostě úžasná zkušenost, která vám dá klid v duši. Najednou víte, že je to jinak, že ten svět má smysl, že všechno, co se děje, je vlastně dobré. Jo, to jsem teďka nedávno tady klečel v Kežmaroku v jednom kostele, jsem se modlil. Najednou to na mě přišlo a říkal jsem si, všechno, co se děje, je dobré. Je to zvláštní, já vím, že všechno není dobré. Jo? Prostě existují vraždy, existují války a tak dále. Ale z jakého si důvodu mě tohle přišlo na mysl? A když to domyslíte, tak je to vlastně pravda. Protože všechno řídí Pán Bůh a nevíme často, proč to takhle je, ale všechno je dobré. Tak vám přeji hezký večer.
Děkujeme moc, Zdeňku, protože jim, že ještě mezi nás zavítám, že jsem za 14 dní nebo za 3 dny se tím všechno vidělou a nám něco sladké.
Děkuji, já teď vám radši skočím.
Můžeme pozorovat, jestli to je rychlý úkrok, já vám pomáhám.